فرمائی ان الذین بیشک ہوا کسان آمنو چیمان روڑے او مومنان دی وحاجرو او حجرت کڑے اغا دا کفر وطن پریخ ہے او دا اسلام وطن دار اسلام تراغلی وحاجرو حجرت کڑے دے وجاہدو بی اموالہم او جہاد کبھی غیب اموالہم پخپل مالون سرا و انفسہم او پخپل نفسن سرا فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی مہاجرین دی ہجرت اکڑے او دے ہجرت سرا سرا پمال او نفس سرد اللہ پلار کی جہاد کئی والذین او حق کسان آوو چیزے ورکڑے دے دغی مہاجرینو مجاہدینو تا پخپلو کورونو وطنونو کی زے ورکڑے ونسورو او ددائی امداد کڑے ددائی مالی جانی امداد کئی اولائک دغ مہاجرین و انسوار بعدهم اولیاء و بعدن بازی ددوینا دوستان دبازی دی ددائی پمنس کی آغا دینی ولایت دینی دوستی دا والذین آوہا کسان آمنو چیمان روڑے ولم یہاجرو حجرت نرکڑے ایمان روڑے خو حجرت نرکڑے عالم کی پیبتراد اسلام کی نمکی مکرمین آمدنی تو یہ بیت حجرت فرض ہو اوسم چوزے کی چاہتا ایمانی او دینی رکاوت وی او دد دین تا خطر را نو دہا غزین آد دینداری زیتا حجرت پدوان ضروری دے و لازم دے والذین ہا کسان آمنو چیمان روڑے ولم یہاجرو او حجرت ندکڑے نو چون کے ترک دے حجرت گناہ کبیرہ و ما لکم من ولایتہم من شئن نشت دے تاسو لرا د دوستی د دوین من شئن سشے داستا سو دوستان نری او داستا سو کامل مرگری ری حتی یہاجرو تردی چی دی حجرتو کی ترسو چی دی حجرت نی کڑے نستا سو لرد دوی دو دوستی نیسم نشتا وینستن سروکم او یوسو خبرو استثناء کئی وینستن سروکم کچرے مدد غواری دی تاسونا طلب دا مدد کئی تاسو نفی الدینی دا دین بارکی اے مومن مسلمان نے او دا دار کفر نے حجرت نرے کرے ناگر چی دا حجرت دا نکول گناہ دا دا پسر را خوبیام مسلمانانو توائی کچرے تاسو نے دینی معاملاتو کی مدد غاری فعلیکم النصرو نپتاسو دا دوی مدد و نصرت کو لازم اللہ علا قومن مگر دی اداس قوم پا مقابلہ کی ددوی مدد و نصرت بنکوئے بینکم چی پا من ستاسو کی و بینہم او پا من داغوی کی میساق کلکا و مضبوط وادرہ دغ مسلمانان غیر مہاجرین کدی اداس کافر سر جنگی گی چی اغا سر داغ مہاجرین مسلمانان و عہد دے وادرہ نویبیا میں مدد نکوئے واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا حغا چی تاسو عمل کوئی بسویر لیدن کرے داد دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ با آیات مبارکہ پڑے رو مسائل بانے مشتمل لے دا خود آیات مبارکہ لفظی ترجمہ با او آیات مبارکہ پڑیر و مسائل و مشتمل لے ابتدا کی فرمائی ان الذین آمنوا بشکاغ کسان چیمان روڑے وحاجرو حجرت کڑے وجاہدو و جہاد کوی غی بیموالہم پخپلو مالون سرا وانفسہم و پخپلو نفسون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی والذین آوہا کسان آوو چې دغه مهاجرینو له خپل وطن مدینه طیبه کې ځای ورکړي ونصروا او د دې مدد او نصرت کړي اولئک دغه مهاجرینو او انصار بعضهم اولیاء بعض دا بعض دوستان د بازی پورا دی آیات مبارکہ کی دا مسلم ذکر کئی چه مہاجرین و انسوار پا خپن منس کی رونہ لی او ددائی پا منس کی اغا ولایت اغا دے اسلام دوستی دا او دینے کی دا مسلم علماء ذکر کئی چه پا ابتدا دے اسلام کی یو مہاجر بکل حجرتو کم کرا پکیو زرگا پکیو زرگا کم کچھ خبر آوری جانا پا ابتداء اسلام کی چکل یو مہاجر با حجرتو کو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو انسواری تب آوالب آغا انسواری بور تکور کی زیور کو او دا آغا انساری دا مال نبدی مہاجر بانے لگی دا او ابتداء اسلام کی دا تھی مجھ نے میراث حکم نور آگلے نو دا مہاجر او د انصاری په منس کې د میراث معامله بوا کيو مهاجر صحابي وو وفات شو نو داغه میراث باغ انصاری ورورو او کا هغه انصارو کې و یو کس وفات شو نو مهاجر بتینه میراث ورو نو یو بانا دام دا اولائک بعضهم اولیاء بعض دا تسان بعض د دوی دوستان د بازی نتیجه کې د اولیاء نه مراد اغا میراث پار دی یو مانا داو اولائک بعضهم اولیاء بعض یعنی فی المیراث فکانو یتوارثون بالحجرہ دیب دیو بلن دی حجرت پسبب بانی میراث ورو لیکن رست گر دا حکم منسوخ شوے لکر رست آیات را روان دے دی صورت لددغی آیات مبارکہ دا حکم سرا دغا حکم منسوخ شوے اس دارے چی خپل خپلوان مومنان مسلمانان بدیو بل میراس خواروی او یو سڑے مہاجر دے دا اللہ دا دین پار دا ایمان پا سبب وطن پریخو نو پا مسلمانان وغت زیور کول دا غمدد کول نصرت کول دا فرض و لازم دی او دی کدام وی جگر مہاجرین او انصار دا دیو بل دوستان دی میراس کی او بل نبرخوڑی والذین آغا کسان آمنو چی ایمان روڑے ولم یو حاجرو و حجرت نہ دیکھڑے گورا پہ ابتداء اسلام کی چیز چا دا مکی مکرمین دا حجرت وسو او دا مدینی منوری تا حجرت نکولو نو دا حجرت نکول پہ حرامو و یا غا کسان چی ایمان روڑے ولم یو حاجرو و حجرت نہ دیکھڑے ما لکم نو نشت دیتا سو لرا من ولایت ہم دا دوستی دا دوین من شین سشے حتا یو حاجرو تردی چی دی حجرتو کی چکل حجرت فرش شی او یو مسلمان دا وسع و طاقت مناسب حجرت بریزی ندا سخت گنار او ای زنکدن کی چکل وفات کی گی نو ملائک بے سخ رٹی لکو گر سورہ نساء کی در لطیرو حجرت چی فرش شو او یو مسلمان کول شی او دے نکی نبیاد آغد پاردہ سزادہ سورہ نساء کے اللہ رب العزت داغے ذکر کئی آیات گو رہی ستن میں نمبر پنزم اپارا دا او دام گو رہ حجرت کل فرض کی گی یعنی او دا سے وطن ندار کفر چل تستا ایمان ستا حیا ستا فرائض و ستا دین تا خطر را نبیاد اغا وطن پر خودل پتا سری دا واجب و فرض دی او کسر دا وسا و طاقت نسلی دا وطن پر نخو ندغا سزائے دا فرمائے ان الذين بيشكا هوا كسان توفاهم الملائكه چې وفات کوي با غیلر ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کې چې غی ظلم کون کی بوی پخپلو زانو نوان نے په سبب د هجرت نکولو دې کې ظلم نه مراد سره پزان ظلم کړي هجرت فرض او هجرت کړي نه نه قالوا ان ذا ملائک بو ارتر زن کدن پو وخ کی وای فی ما کنتم پس کی وای تاسو تاسو سجون تیر کو ستاس پر دین و اسلام کی حکم زوری دا ذکر کافر و دزور دو جنتا سو پر دین پر عمل نشکولے قالو نوائی بدوی کننا مستضعفین فی الارض امونگ کمزوری پزمکا کے نمونگ دخپل دین و دیمان ددے اظہار نشکولے پدے معمل نشکولے قالو دا ملائک بورتوائی لم تکن ارض اللہ واسعا آیا نوز مکد اللہ فراخا نو چتال یوزے کی دینی تکلیف و نبلزے لبتلی وی فتوہا جرو فیہا نو حجرت بکڑے وی تاسو پدے کی فغلائے کدغ کسان مأواہم جہنم زید پات کی دود دوی جہنم نے وساعت مسویرا او بد دے دا جہنم زید ورتلوم د ہجرت د نکول و غدغ سزاوا الا المستضعفین من الرجال مگر اغا کمزوری د سڑونا دا سی سڑی دی چی ایمان روڑے پدار کفر کی دی و ہجرت نشی کولے والنسائی و زنانا والولدان و ما شمان لا يستطيعون حیلتن چی اغای وسو طاقتن لری حیلتن دس چل پسفر کولو کی ایل سے طریقہ نورزی چی مونگ بدار اسلام تسنگ زودار کفر بسنگ پریزو ولا یحتدون سبیلا او نمومی غیلا رد حجرت فولائے کدو کسان چی غم عزور دی آس اللہ ان یعفو عنہم زرد چی اللہ مافی بو کی دویتا وکان اللہ عفو ون غفورا او دے اللہ فکون کے و بخون کے دا تفسیر اللہ ذکر کو ذکر وی ایمان روڑے کو حجرت نکے والذین آمنوا کسان چی ایمان روڑے ولم یحاجرو او حجرت ندے کڑے وسو طاقت اشتاو حجرت ندے کڑے ما لکم نشتر تاسد پار اے مسلمانانو من ولایتهم من شئن دا دوستی دا دوین سشے حتی یحاجرو دے چرے ہجرت کی اوسم گردا حکم دے مسلمانان بدارے کفر پریزی تاکہ مسلمانان چرے کفر پو وطن کی دی داغ اسلام کو خطرے کی دے ورزن خدا سی دی بعض علماء آگئی دینی خدمات کئی دے کافروں پہ ملکنوں کے درس و تدریس کئی ناغ پیو دینی شکر بانے لاد رہے آتے مستثنا دے یا تبلیغ والے جماعتوں نے چی غیر مسلم و ملکوں